105,9 FM Aden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam Jumat ini kamu akan ditemani dengan 3 cerita pilihan dari tim Nightmare Side yang akan mengisi malam Jumat kamu bersama makhluk-makhluk lain. Seperti Dimas sekarang juga sudah berada di satu tempat juga dengan makhluk-makhluk lain ya. Dan ini bertempat di Black Spot Jalan Supratman. Kita baru saja mungkin dari Insan Muda juga ada yang beberapa datang ke sini di mini konsernya Saraswati Astalaras. Ini baru saja selesai, kita lanjutkan di Nightmare Side malam hari ini. Jadi mungkin buat kamu yang ingin langsung mendengarkan Nightmare Side dari Black Spot juga boleh ya, di Nightmare Side persembahan dari Jarum Black ini. Dan di sebelah Dimas juga udah bersama Saraswati. Selamat malam.
Selamat malam.
Selamat malam. Apa kabar, sehat semua?
Baik, baik ya.
Baik, baik.
Baik, alhamdulillah.
Ada siapa aja di sini nih yang hadir untuk Nightmare Side malam hari ini?
Halo, ada Gigi.
Halo, Gigi.
Halo, saya Sela.
Hai, Sela.
Ada Risa.
Ada Kevin.
Saya Jalam.
Oke, okay. Jadi Saraswati, yang pertama mungkin Dimas mau ucapin selamat dulu untuk kesuksesan dari konsernya Saraswati ya, Astalaras ya.
Terima kasih.
Ini udah berjalan, sebenarnya ada rangkaian acaranya Insan Muda dari tanggal 12 kemarin sampai tanggal 15. Ada musik kliniknya, terus juga kemarin ada launching bukunya dari Risa juga yang terbaru. Dan malam hari ini ada mini konsernya. Dan juga ini ada launching untuk video klip terbarunya dari Saraswati,
iya.
Cerita Kertas dan Pena, dan juga merchandise, dan ada logo baru juga ya. Oke, okay. Bisa ceritain sedikit gak sih tadi gimana konsernya dari Saraswati berjalan, Risa?
Sebenarnya ini merupakan acara akhir atau puncak dari beberapa rangkaian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Dan memang puncaknya adalah sebenarnya bukan konsernya, tapi peluncuran video klip kedua dari Saraswati yang official gitu. Dan malam ini memang walaupun malam Jumat gitu, cuman malam ini dibuat sangat casual, sangat santai. Dan malam ini Saraswati walaupun menampilkan banyak sekali hantu, tapi dibuat menjadi lebih ceria. Gimana ya, hantu yang ceria ya?
Jadi hantu yang ceria.
Iya.
Ya, sosok wanita berambut panjang dengan baju putih juga selalu ceria, tawa-ketawa terus.
Benar-benar.
Ya. Ya. Jadi seperti itu mungkin ya, keceriaan.
Iya, iya.
Oke, mungkin dari teman-teman Saraswati, harapannya untuk mini konsernya Astalaras ini apa sih? Mungkin dari Galang.
Harapannya sebenarnya kita punya portofolio baru sebenarnya. Kita punya luncurin video clip. Kita juga sekalian luncurin beberapa artikel merchandise baru. Jadi harapannya sih Saraswati sama keluarganya, sama Saraswati bisa lebih dekat dengan adanya artikel-artikel baru, yeah. Itu juga dengan video klip baru dari Saraswati yang baru diluncurin.
Oke, okay. Jadi harapannya ada portofolio baru juga ya. Mungkin dari Kevin sendiri nih, ya mungkin bisa dibilang sebagai keyboardist baru juga ya di Saraswati ya. Ini konser keberapa Kevin?
Konser kedua.
Kedua ya? Aduh, gimana nih perasaannya di konser yang kedua ini dengan permainan keyboardnya? Sama mungkin semakin dekat juga sama Saras Family ya. Gimana perasaan kamu?
Rasanya semang ada rektik juga.
Gak ada rektik. Oke, okay, agak sedikit deg-degan. Kenapa deg-degan? Apa suasananya terkesan mistis atau?
Ya, gitu deh. Sama nggak ada yang nemenin Kevin.
Oke. Okay. Curhat. Ini dari Sela mungkin. Di konsernya Astalaras ini, apa sih yang diharapkan nih dari Saras Family-nya atau dari Saraswati? Atau mungkin dari pencinta musik di Bandung sendiri?
Kalau harapannya sih kan kita hari ini sambil nge-launchingin si member card-nya Saraswati.
Oke, ada member card-nya.
Jadi kayak lebih nge-appreciate mereka gitu. Jadi ngasih sesuatu balik buat mereka dan semoga mereka bisa jadi lebih loyal ke kitanya gitu.
Oke. Ini kan launching juga video klip terbarunya dari Saraswati, Insan Muda featuring English Mary, Cerita Kertas dan Pena juga. Dan yang pastinya dari Saraswati sendiri kan tadi udah mungkin ada harapannya, mungkin perasaannya. Nah mungkin kalau dari Gigi sendiri nih, gimana animo tadi dari Saras Family di konsernya Asal Laras ini?
Seneng ya, memang seru juga, memang terus dibikin santai walaupun banyak yang keluar masuk, tapi kan dibikin santai lah gitu, nggak yang benar-benar yang biasanya kan yang benar serius gitu. Jadi lebih dekat, lebih intim sama Saras Family-nya juga.
Oke, jadi lebih dekat dan lebih senang ya. Ada member card dari Saras Family. Mungkin nanti juga bisa di follow juga ya di Twitternya @sarasfamily kalau misalnya untuk info lebih lanjutnya di Saraswati Music juga. Nah sekarang kita bicara soal mistis kegaiban. Ini kalau misalnya udah ngobrol sama Risa berarti ini masuknya pasti suka serem-serem aja. Meskipun kemarin baru buat novel cinta, sebuah tantangan kan. Tapi sekarang kita berbicara dengan mistis. Black Spot sendiri nih, ini salah satu bangunan yang cukup lama di kota Bandung ya, kalau misalnya dari arsitekturnya dan segala macamnya. Selama perjalanan konser tadi atau selama beberapa rangkaian ini, ada kejadian-kejadian aneh nggak sih yang terjadi di rangkaian acaranya Asal Laras ini?
Sebenarnya pertama datang ke sini juga emang bangunannya udah bangunan tua gitu, Belanda. Terus sebenarnya puncaknya sih pada saat tadi Asal Laras konser itu, dimana pas kita semua nyanyiin kayak lagu Boneka Abdi, terus yang di antara banyak anak, terus tadi juga sempat di awal itu kita bawain Lengser Wengi gitu, itu juga supaya mengundang mereka untuk datang. Kalau yang pas Lengser Wengi itu banyak yang datang ke sini yang kayak sesepuh gitu. Terus pas Boin Boneka Abdi, terus yang lagu di antara banyak anak yang ada di dunia gitu. Itu kayak mulai Belanda gitu, bisa di atap, terus kayak di balik itu banyak kemunculan sih.
Banyak kemunculan.
Ya.
Kalau teman-teman dari Saraswatinya ada yang merasakan, melihat enggak? Tapi pengen atau pernah nggak sih?
Pernah sih beberapa kali.
Bentuknya apa sih kalau yang dilihat sama Sela?
Sebenarnya lebih nggak, bukan suara bentuk itu sih. Jadi kayak misalnya entah kenapa Risa itu paling sering kesurupan kalau lagi berdua sama saya.
Sama
Sela? Iya.
Kesurupan.
Iya.
Kayak contohnya bisa cerita sedikit?
Yang paling terakhir sih. Lagi di Malang, lagi main di tempat emang taman gitu, tapi jarang dipakai banget. Dan kita tuh manggungnya emang overtime sampai jam 1 sampai jam 2-an gitu. Terus yang lainnya masih beres-beres alat. Saya sama Risa berdua udah di mobil gitu. Nah tiba-tiba Risa tuh nangis, saya kira tuh, "Sa, kenapa nangis? Tenang, tadi manggungnya bagus kok," gitu kan. Kita kesana. Terus gitu. Dia tuh terus nangis, terus akhirnya Risa tiba-tiba ngomong, "Keluar kalian dari sini," gitu. Terus pas udah keluar pagar, "Hai," biasa lagi gitu.
Kalau keserupan apa sih yang terjadi? Itu Risa pergi ke terbang gitu,
macam-macam sih, kadang bisa kontrol itu tergantung kondisi tubuh gitu. Kalau misalkan lagi fit, biasanya kita nggak pernah kesurupan sih, cuman pada saat lemes itu masih ada kondisi dimana kayak cuman ya udah sok aja mangga gerakin badan saya gitu. Tapi ada juga yang kondisi udah itu mah kayak hampir pingsan gitu, itu ngelihat badan kita lagi teriak dan itu ada di luar tubuh kita gitu. Jadi kayak ngelihat
gitu. Badan sendiri
ya, cuman nggak tidak berdaya untuk menyelamatkan tubuh kita sendiri gitu. Jadi cuman ngeliatin dari luar, terus ngeliat itu makhluk apa sih yang ada di situ gitu. Jadi lebih jelas.
Kalau Kevin pernah punya pengalaman serem gak sih? Mungkin ya, bisa pernah share.
Waktu ini waktu dari seulang tahun. Nah itu, ini juga tentang dari saya, kesurupan gitu.
Oh lagi ulang tahun juga kesurupan kemarin.
Waktu di KFC.
Iya.
Kesurupan di satu tempat terus?
Ya, kesurupan. Jadi kesurupannya tuh sebelahan duduk sama Kevin gitu. Sebelahan duduk sama Kevin.
Mm-hmm. Bentuknya gimana? Nangis kan kalau tadi waktu sama Sela nangis coba-coba.
Kalau saya lihat dari semukul orang.
Mukul orang.
Serius mukul orang? Oh. Cicing-cicing gitu.
Wah, nanti jangan kualat deh.
Ya paling gitu sih.
Oh iya. Oh, kalau dari Galang sendiri ada pengalaman serem gak sih tentang makhluk halus yang mungkin bisa di-share selama perjalanan, mungkin pulang ke rumah atau di rumah? Oh, yang paling serem?
Kalau ngelihat sih belum pernah ya, cuman dulu sempat saya pulang jam sekitar jam masih sore lah, jam 12 malam gitu. Naik angkot, saya turun angkot, terus kan rumah saya tuh masuk-masuk gang, masuk gang berliuk-liuk, terus di dekat rumah saya tuh ada depannya tuh ada sekolahan, sekolahan, terus ada apa, ada pohon atasnya, ada pohon. Nah, pas saya jalan di bawah pohon itu ada yang ngomong assalamualaikum, tapi suaranya bukan dari satu tempat gitu, jadi kayak ngelewat suaranya.
Oke. Okay.
Assalamualaikum, ada suara cewek. Boro-boro ngejawab ya, lompat akhirnya
malah. Iya, pengalaman itu serem juga ya. Ini mungkin ada satu kisah yang serupa yang nanti bakal bisa didengerin di Nightmare Set malam hari ini. Kalau dari Gigi, pengalaman serem yang paling serem banget yang pernah Gigi alamin di rumah atau mungkin di kampus atau tempat kerja?
Serem apa ya?
Apa happy-happy aja nih kalau
Gigi? Happy-happy aja. Paling kalau salah satu biasa kalau di studio lagi recording tuh pasti selalu
ada satu,
ada ajalah,
ada gitu. Kejadian.
Orang-orang yang di studio juga pasti saat recording lagi pasti.
Contohnya apa contoh?
Banyak sih kalau yang kayak operator-operator gitu, kayak suara-suara jadi kadang masuk ke mic atau gimana.
Ada suara yang lain itu yang masuk.
Kalau nggak yang lagi pada tidur, pada pokoknya kadang-kadang nggak pada berani ngedit sendiri gitu.
Pasti ditanamin. Pasti temenin ya. Pasti selalu ada kejadian di dalam proses pembuatan Saraswati.
Iya.
Ya. Ini juga ada satu uniknya kalau Saraswati recording emang harus malam Jumat.
Kebetulan aja.
Cuman, kosong studionya malam Jumat gitu.
Biasanya kalau malam Jumat itu sewa tempat lebih murah gitu ya. Karena jarang acara diadakan malam Jumat. Enggak, cuman
apa ritual khusus gitu harus malam Jumat?
Kenapa?
Ada ritual khusus maksudnya teh?
Enggak.
Karena berhubungan dengan makhluk gaib.
Si Saraswati tuh udah kebentuk dengan image yang mistis, terus dan dari awal kita launching album pun udah malam Jumat, jadi kesana-sananya ya udahlah malam Jumat aja itu. dan orang pasti masih mikir kalau malam Jumat siapa yang mau datang gitu ya. Cuman ya ternyata Saraswati sekarang tiap malam Jumat ya masih ada aja yang datang, dan yang datangnya nggak cuma dari teman-teman manusia, tapi banyak juga dari mereka yang bisa ikut berpesta bersama kami.
Nah, seperti yang tadi Risa bilang, Insan Muda, mungkin malam Jumat adalah malam yang cukup sakral ya untuk makhluk halus. Kenapa sih mereka ini senang banget sama malam Jumat? Ada alasan khusus nggak?
Kalau buat saya sih,
kalau dari Risa dan teman-temannya gitu.
Setiap malam terasa seperti malam Jumat gitu.
Oh, buat kita ya.
Dan kenapa ya malam Jumat?
Ini menurut mungkin ada teman Risa yang pernah cerita, teman yang lain.
Kenapa dia sebenarnya mungkin Jumat? Karena kalau yang saya tahu mereka tuh suka banget sama tempat yang sepi gitu. Dan entah dari mana mitos malam Jumat ini berawal gitu, jadi orang juga malas keluar malam Jumat atau apa, dan itu justru menyebabkan si mereka-mereka ini tuh berdatangan pada malam Jumat gitu. Kalau malam Minggu udah ramai sama orang gitu ya, Minggu sama orang udah ramai juga, Jumat juga udah ini. Cuman malam Jumat memang apa ya, si sosok-sosok itu memang lebih banyak terlihat pada saat manusia takut menghadapi itu gitu. Okay. Jadi mereka bermunculan aja.
Ya, seperti malam hari ini Insan Muda mungkin di beberapa studio Black Spot juga sudah bisa dirasakan kehadiran makhluk lain yang ada di sini. Mungkin di dapur sebelah kanan saya. Okay.
Saya mau cerita sedikit Mas. Ya. Di daerah sini saya pernah malam-malam nyetir sendiri gitu ya. Terus saya mendengar ada mitos, enggak daerah sini sih, agak jauh dari sinilah, ujung-ujung sini. Ada mitos katanya, hati-hati kalau lewat jalan situ malam-malam suka ada hantu laki-laki yang cari mata, cina.
Oh.
Bukan mata saya mana, cina gitu.
Oh.
Jadi itu ngebayangin itu nyetir sendiri malam-malam, terus tiba-tiba kelihatan dari spion tengah mobil dan ada suara naon atuh milarian abi.
Oh, ada ternyata datang.
Ya nggak tahu itu sosoknya untuk entah seperti apa, cuman kelihatan setengah. Saya kan cuma lihat setengahnya, nggak tahu yang setengah matanya yang sebelah sini utuh atau enggak, cuman ya itu yang dibilangin ayah naon milarian abi.
Oh, ada mitos berarti atau mata sebelah di sini ya. Seperti tadi udah dibilang, malam Jumat adalah malam yang sangat pas banget untuk makhluk lain berdatangan ke sini. Ya mungkin tidak di sini juga, tadi ada yang di dapur. Nah itu lagi motong di dekat sebelahnya itu, sebelahnya. Terus di toilet dengan pintu kayu yang cukup lama juga, jadinya salah satu media yang bisa dipakai. Dan di studio sebelah kiri yang tadi dipakai buat simpan alat, itu juga agak sedikit lumayan lah ya, ada sesuatunya. Yang pasti di si, udah panas, nah situ ya, ada. Ya, dorang. Oke. Di atas. Oke. Siap insan muda, berarti di sini sudah siap untuk berdatangan dan siap-siap untuk menemani teman-teman yang ada di Black Spot buat mendengarkan Nightmare Side. Tentu saja yang di rumah kamu pun sekarang sudah mulai mendekati dan sudah mulai ya merangkul kamu. Sudah mulai siap-siap untuk menemani kamu mendengarkan Nightmare Side. Kalau gitu terima kasih Saraswati. Kita sama-sama mendengarkan untuk Nightmare Side yang pertama.
Terima kasih.
Terima kasih. Present dulu kan? Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Jangan pernah dengerin Nightmare Side sendirian.
Pakai ada acara lupa segala. Kalau besok pagi harus meeting di Bandung. Benci deh. Sore tadi aku baru saja ingat kalau besok itu ada meeting penting di Bandung. Untung saja aku ingat. Coba kalau bablas, yang mau makan apa nanti? Namaku Ajeng. Aku bekerja di salah satu perusahaan asing yang berada di Jakarta. Aku bekerja di perusahaan ini sudah hampir 5 tahun. Hal-hal dadakan seperti ini memang paling sering aku alami. Jarak Jakarta-Bandung sih menurutku masih belum seberapa. Waktu itu, aku pernah ada meeting dadakan di luar negeri, dan untung saja, tiket pesawatnya masih ada. Coba kalau habis. Singkat cerita, aku berhenti sejenak di rest area yang ada di jalan tol ini. untuk membuang air kecil dan mengisi perutku. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Cuma beberapa toko saja yang masih kelihatan buka di sini. Salah satunya adalah restoran siap saji. Aku memutuskan buang air kecil terlebih dahulu sebelum makan.
Bau banget.
Ih, jorok. Ucapku dalam hati. Ketika aku keluar dari WC, aku mencuci tanganku di wastafel. Ketika aku ingin mengeringkan tanganku, tiba-tiba aku melihat dari kaca ada sekelebat bayangan muncul dari belakang pintu WC yang ada di belakangku. Apaan tuh? Aku berhenti sejenak dan mendekatkan kepalaku ke arah kaca untuk melihat siapa yang ada di balik pintu WC itu. Aku melihat ada sekelebat bayangan putih muncul dari belakang pintu WC itu. Jantungku berdebar kencang saat bayangan itu makin jelas aku lihat. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ada sosok pocong keluar dari WC di belakangku. Astaga, pocong itu meloncat dan masuk kembali ke dalam WC yang lain. Badanku terasa sangat kaku setelah mengalami kejadian tadi. Dan sekarang aku berusaha untuk berjalan perlahan keluar dengan sekuat tenaga. Aku langsung masuk ke dalam satu restoran cepat saji yang ada di rest area ini untuk menenangkan diri sejenak.
Selamat datang, silahkan mempesan apa, Bu?
Ya itu, Mas Papa. Paket combo yang satu aja.
Satu aja, Bu? Teman Ibu, silahkan mempesan apa?
Hah? Teman? Aku tidak membawa siapa-siapa di sini. Aku membalikkan badanku untuk memastikan kalau di belakangku tidak ada apa-apa. Dan ternyata
Permisi, ini dompet Ibu tertinggal di WC.
Iya. Ternyata itu cleaning service yang ada di rest area ini. Syukur. Singkat cerita, aku sudah selesai makan. Dan sekarang aku harus kembali melanjutkan perjalananku ke Bandung. Sekitar pukul 1 malam, aku melanjutkan perjalanan. Aku menyalakan lagu untuk mengusir rasa sepi di perjalanan dan agar tidak mengantuk. Sekitar kilometer 45, aku tiba-tiba teringat kejadian di restoran siap saji tadi. Tadi pelayannya bilang kalau aku bawa temen, dan ternyata itu adalah cleaning service. Tapi setahu aku, kalau di WC cewek itu harusnya kan cleaning service-nya cewek juga yang jaganya. Tapi kok ini cowok? Dan pakaiannya juga lusuh. Apa jangan-jangan...
Apa tuh?
Aku meminggirkan mobilku, lalu aku turun untuk melihatnya. Karena jalanan di sini agak gelap, jadi aku memutuskan untuk berjalan menuju benda yang tadi aku tabrak. Sepertinya aku tabrak. Dari kejauhan, aku melihat benda besar berada di bahu jalan.
Astaga! Aku nabrak orang. Enggak mungkin.
Aku berlari kecil untuk melihat benda itu. Dan ketika aku mendekat,
tepat di depanku, aku melihat ada pocong yang terlentang seperti polisi tidur. Sekarang pocong itu berbalik ke arahku, dan dia berdiri. Pocong itu sekarang berada tepat di depan mukaku. Aku berlari ke arah mobil dan langsung meninggalkan tempat itu. Aku tidak berani melihat ke arah spion karena aku takut bertemu makhluk itu lagi. Aku mengemudikan mobilku dengan kecepatan 120 km/jam saat itu. Ketika aku sedang fokus menyetir, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Berada di UGD, dan di sebelahku ada beberapa orang yang duduk. Aku membeberkan semua kejadian yang aku alami di jalan tol itu, dan salah satu dari mereka bilang kalau di rest area itu emang ada penunggunya. Dan kalau kita lagi sial, pasti kita diikutin.
Namaku Guntur. Hari itu aku dan adikku Guru pergi ke Jakarta untuk menjenguk kakakku. Dia dirawat di rumah sakit di Jakarta. Ide gila pun muncul dari adikku Guru. Dia memaksaku untuk pergi ke sana dengan motor. Awalnya aku menolak, tapi dia meyakinkanku. Katanya, sekali-kali coba ke Jakarta pakai motor. Sampai akhirnya aku pun mengiyakan. Dengan syarat, kami akan bergantian menyetir. Perjalanan ke Jakarta dengan motor tidak terlalu buruk. Perjalanannya cukup asik. Cuaca pun mendukung pagi itu. Jam 8 pagi kami berangkat dari Bandung. Adikku Guru yang menyetir, baru nanti pulangnya giliranku. Sepanjang perjalanan, banyak hal-hal seru yang aku bahas dengan adikku. Barulah sekitar jam 11:30 siang, kami pun sampai di rumah sakit. Setelah mengobrol cukup lama dan memberi motivasi, aku dan adikku pun pulang ke Bandung. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 3 sore. Kami pun berangkat pulang. Sayangnya, tidak seperti perjalanan pergi. Kami sedikit terjebak kemacetan.
Giliran gue yang nyetir, macet kayak gini. Enak banget loh.
Alah, udah deket kok. Tuh lurus dikit kiri sampai deh. Manja lu ah.
Sampai dari Hong Kong, ini masih jauh. Belum Cikampek, belum Purwakartanya.
Gimana sih lu? Kan kita udah deal-dealan tadi.
Udah iya. Awas lo kalau tidur ya.
Perjalanan kami pun berlanjut. Langit pun sudah mulai gelap. Jalanan sudah semakin sepi. Hingga di depan kami terpampang sebuah jalan yang kiri dan kanannya hutan. Ini hutan jati. Di sepanjang jalan itu sangat gelap. Hanya lampu motorku saja yang menerangi. Dari arah berlawanan, tidak ada kendaraan lain. Begitupun sebaliknya. Aku sedikit bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Tapi, seingatku tadi, kami memang melewati jalan yang kiri dan kanannya hutan juga. Padahal masih jam 6:30, tapi jalan ini sudah sangat sepi, kayak kuburan. Pikirku dalam hati. Sampai tiba-tiba,
apa nih? Kenapa? Aduh.
Tiba-tiba saja. Motor bagian belakangku oleng. Dan motorku menjadi berat. Aku pun berhenti. Kami turun dari motor dan ketika kulihat,
lagi ban belakangnya.
Ban belakang motorku kempes. Aku dan guru melihat ke sekeliling. Yang hanya ada pohon-pohon jati yang tinggi. Tidak ada apa-apa lagi.
Roh, gimana nih kempes? Tambal ban di mana ya? Jauh nggak ya? Aduh, nggak ada nih kayaknya. Udahlah, kita coba dorong aja. Siapa tahu di depan ada. Masa sih nggak ada kehidupan sama sekali di daerah kayak gini? Sepinya udah kayak kuburan aja lah.
Iya, nggak ada kehidupan, tapi kehidupan lain yang adanya, Yan.
Yaudah, kita dorong deh. Yang penting kan nggak ada hantu.
Kami pun akhirnya mendorong motor yang banyak kempes itu. Sepanjang jalan ini, sepertinya memang tidak ada yang lewat. Kami mendorong motor ini dengan lampu motor yang dinyalakan. Siapa tahu ada yang lewat yang membantu kami. Kenyataannya, sudah cukup jauh kami mendorong, tetap saja hanya hutan yang gelap dan pohon jatinya yang tinggi yang bisa kami lihat. Tapi, tunggu dulu. Tak jauh dari kami, kami melihat sebuah cahaya. Cahaya itu berasal dari sebuah rumah. Ya, itu adalah sebuah rumah. Kami pun dengan semangat berlari mendorong motor ke rumah itu untuk meminta bantuan. Dan juga mungkin kami akan meminta minum. Sudah lumayan kehausan. Rumah itu berwarna putih dan terbuat dari bilik. Lampu remang berwarna kuning menerangi rumah itu. Dengan cahayanya yang temaram. Sampai di sana, kami pun turun dari motor dan ketuk pintu itu.
Punten. Punten. Punten.
Punten.
Ada orang?
Punten.
Punten.
Misi sepada.
Punten, assalamualaikum. Punten, assalamualaikum.
Ada orang?
Teh, punten. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Nah, ada yang jawab bro, ada orang. Dan tadi ada yang jawab kan ya?
Kataku berbisik pada adikku. Kami pun menunggu di depan pintu. Namun, sudah hampir 10 menit kami menunggu, tapi penghuninya tidak juga keluar. Mana sini?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ada yang menjawab salamku. Suara seorang wanita. Tapi orang di rumah itu tidak saja keluar. Aneh. Sampai terdengar suara motor dari jauh. Aku pun melihat cahaya motor mendekati kami. Adikku menyetop motor yang lewat itu. Seorang bapak-bapak membawa sayuran pun berhenti di depan kami.
Punten, mau tanya, kalau tukang tambal ban masih jauh nggak ya, Pak?
Oh, kempes ya, deh. Tambal ban mah nggak jauh kok, sekitar 500 meter lagi setelah belokan. Ntar juga ada. Ini, Ade lagi ngapain di rumah kosong?
Hati-hati, deh. Daerah sini, angker. Mari. Bapak itu memperingati kami dengan serius. Dan tak lama dia pun pergi. Aku mengerutkan kening. Kosong. Rumah kosong. Gak mungkin. Jelas-jelas tadi ada yang menjawab salamku. Dan tiba-tiba samar, kali ini terdengar suara isak tangis seorang wanita. Dok, dengar nggak tuh? Ada suara cewek nangis. Dok, ya kan?
Aku nggak, gua merinding nih.
Oh, iya, gua juga nih. Wah, ini nggak bener nih. Bulu-bulu kami pun berdiri tiba-tiba. Sepertinya ini memang bukan manusia yang menjawabku tadi. Akhirnya aku memutuskan untuk menaiki saja motornya. Gak akan bener nih. Ya udah, Ruh, kita naikin aja motornya.
Ya gimana dong, ntar rusak bannya.
Alah, bodo amat lah. Dia pada di sini, serem tau. Lu gak dengar tadi suara cewek? Ya udahlah, buruan. Aku dan adikku pun naik ke atas motor. Sesaat sebelum kami berangkat, tiba-tiba saja.
Assalamualaikum.
Terdengar suara seorang wanita lagi. Dan ketika ku tengok, astaga, duduk sosok wanita berambut panjang terurai, kita memakai baju putih sangat panjang, sedang duduk memainkan rambutnya sambil menatap kami. Ia pun meliuk-liukkan badannya sambil tertawa cekikikan. Tanpa pikir panjang, aku langsung menancap gas. Aku sudah tidak peduli lagi banku hancur atau apalah, yang pasti aku harus segera pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya kami pun menemukan tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu pun keheranan melihat muka kami yang ketakutan. Dia pun bertanya. Aku yang masih dalam ketakutan pun menceritakan. Tukang itu membenarkan kalau daerah hutan ini memang angker. Sering banyak kejadian di sana. Dan tentang rumah, dia yakin bahwa sepanjang jalan di hutan itu, di pinggir jalannya tidak pernah ada rumah. Apalagi rumah dengan lampu yang menyala.
...105,9 FM Arden Radio. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare, saat persembahan dari Jarum Black malam hari ini, Insan Muda. Cerita pengalaman asli dari Insan Muda yang sudah dikirim melalui email di nms@ardenradio.com ataupun langsung bercerita kepada tim Nightmare Site. Untuk informasi ini buat Insan Muda, pecinta Nightmare Site pastinya, Nightmare Site akan mengadakan bedah buku. Untuk buku Nightmare Site 1, 2, dan 3 ini bertempat di Gramedia Istana Plaza tanggal 17
Mei 2014 hari Sabtu Insya Muda. Ini bakal ada di dua tempat untuk beda buku Nightmare Site-nya. Yang pertama di IP Gramedia mulai dari jam 11 siang. Dan juga di Gramedia Paris Panjava jam 1 siang. Jadi Insya Muda boleh datang ke sana, ketemu langsung sama penulis buku Nightmare Site di sana. Ada Dimas sama Rasmus juga. Jadi kamu bisa langsung sana. Sekali lagi, tanggal 17 Mei 2014 untuk bedah buku Nightmare Site jam 1 di PVJ Gramedia dan jam 11 siang di Gramedia Istana Plaza. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita pengalaman nyatanya, bisa kamu kirim di nms@ardenradio.com atau melalui website, bisa di-share di www.ardennightmaresite.com. Jangan lupa follow Twitternya di @nightmaresite_insamuda. Kalau misalnya dilihat di luar, ini sedang terang bulan. Tadi itu konon katanya kalau misalnya sedang terang bulan, maksudnya bulannya lagi bercahaya, mungkin sekarang agak sedikit ketutup sama awan ya. Nah, awannya lagi jalan sedikit. Tadi terang banget. Katanya ini sangat disukai sekali oleh makhluk halus. Jadi berhati-hati Insya Muda yang sudah mendengarkan Nightmare Site, terutama yang lagi dengerin sendirian. Diingatkan sekali lagi, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Ya, tagline ini bisa jadi mungkin kamu akan ya sedikit mencibir. Saya sering dengerin Nightmare Site sendirian, gak ada apa-apa. Ya mungkin kamu adalah orang yang beruntung. Tapi mungkin malam ini tidak akan. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Site untuk malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Tiba-tiba aku terbangun
Gila. Aduh, tiduran. Aku melihat jam dinding. Aku tidak terlalu lama tertidur. Sekitar 20 menitan. Aku beranjak dari kursi dan berkata pada diri sendiri, gak boleh tidur. Besok UN, matematika lagi. Kakiku melangkah ke kamar mandi. Setelah menyambar handuk yang tergantung di atas gantungan dekat kamar mandi, aku langsung mencuci mukaku. Aku harus tetap terjaga. Ya, minimal sampai 2 jam ke depan. Ini masih jam 10. Jam 12 lah ya, aku akan tidur. Tiba-tiba badanku bergidik. Kamar mandiku sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya ada sebuah wastafel shower yang ditutupi kaca transparan berstiker putih buram. Jadi kalau ada orang dari luar melihat ke arah shower, hanya bisa melihat siluetnya saja. Astaga. Tanpa sengaja, sudut mataku menangkap sebuah bayangan siluet di dalam shower. Aku mematung. Ada orang di dalam kamar mandi.
Bu, Dita,
tidak ada jawaban. Aku penasaran. Aku membalikkan badan ke arah shower. Benar. Ada sosok hitam berdiri di situ.
Bu, ibu, Dit, Dita.
Siluet itu tidak bergerak.
Jangan aku nakutin deh, Bu. Dit,
buka pintu kamar mandinya.
Kosong.
Gak ada siapa-siapa di shower. Aku langsung lari dan menutup kamar mandi. Aku langsung melompat ke tempat tidur. Astaga. Jantungku berdebar dengan cepat. Aku memeluk guling dan menutup badanku dengan selimut. Benar, aku tidak salah. Aku melihat sebuah siluet manusia di situ. Tapi nggak ada siapa-siapa. Aku memejamkan mata, berusaha untuk menenangkan diri. Aku mau turun ke bawah. Tapi aku takut. Harus lewat lorong panjang. Tapi
Aku nggak mau di sini sendirian. Badanku memaku, tidak bisa digerakkan. Aku hanya diam, diam di atas kasur berseprai putih, tertutup selimut dan memeluk guling. Guling ini bukan guling, tapi entah sekarang guling itu mulai bergerak-gerak kaku. Samar-samar terdengar suara menyeramkan dari benda putih itu. Suara menyeramkan seperti tangisan dan keruangan. Aku memundurkan badanku. Aku ingat cerita serupa dari orang-orang tentang guling yang berubah menyeramkan. Aku mundur dan benda itu mulai bergerak-gerak. Dan ya Tuhan, benda yang terbungkus kain putih itu berubah menjadi menyeramkan. Ya Tuhan, aku menutup mulutku. Sebelahku berbaring sesosok makhluk menyeramkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, pocong. Cerita itu benar. Guling putih berubah menjadi pocong. Makhluk yang terbungkus kain kafan berbau busuk dan mengeluarkan erangan dan tangisan. Badanku tidak bisa bergerak. Aku ingin lari dari tempat tidurku. Aku ingin teriak, tapi suara aku tidak keluar. Aku hanya diam dan berdoa dalam hati. Sambil membiarkan air mata mengucur di pipiku. Ibu. Ibu. Suara parau ketakutan menjerit-jerit. Kecil. Aku mencoba memutar badanku, menggeser perlahan dari tempat tidurku, dan makhluk itu bergerak-gerak. Ia mengangkat badannya hingga posisinya saya terduduk. Ia masih menangis dan mengerang. Aku melihatnya jelas sekali. Dan ya Tuhan, kepala makhluk itu bergerak perlahan. Dan ia sekarang menatapku, mengarahkan mukanya ke arahku. Aku bergeser, ya bergeser. Dan aku terjatuh dari tempat tidurku. Au.
Dek, Devi, kamu kenapa? Ibu dengar ada suara aneh dari bawah.
Aku menjelaskan kepada ibuku. Ibu langsung membuka selimut. Dan benda putih itu sudah tidak ada. Aku memeluk ibu. Dan ibu menyuruhku untuk membereskan buku dan tidur di kamarnya. Ibu bilang, mungkin aku kelelahan karena belajar terus. Aku mengangguk dan segera membereskan buku. Ibuku langsung keluar kamar dan turun duluan. Hanya beberapa detik ibu turun dari kamarku.
tiba-tiba saja.
Ibu! Aku segera turun dan astaga, dari lantai atas aku melihat rumah berantakan dengan tanah-tanah kotor yang menggumpal di lantai. Ibu sudah tergeletak lemas tak berdaya. Aku hampir ibu dan aku papa ibu ke kamarnya. Keesokan harinya, komplek rumah kami dihebohkan dengan pocong yang masuk ke dalam rumah. Mengalirlah sebuah cerita yang menyeramkan yang datang dari tetangga sebelah yang ikut ngobrol bersama kami pagi itu. Menurut penuturan tetanggaku itu, makhluk tersebut sudah menjadi mitos di sekitar komplek BN ini. Katanya pocong itu suka mengganggu rumah-rumah yang ada di sini. Bukan hanya rumahku, beberapa rumah juga pernah didatangi. Biasanya dia suka tiba-tiba masuk rumah, berwujud menjadi penghuni rumah atau menampakkan diri dalam rumah. Komplek BN yang aku tinggali itu memang angker sampai sekarang. Bukan cuma mitos pocong yang sering masuk rumah, tapi ada mitos nenek-nenek yang suka masuk mobil, atau kuntilanak yang sering berjalan-jalan di sekitar komplek dan tutup pintu.
FM Ardan Radio. Tiga cerita sudah kamu dengarkan Insan Muda di Nightmare Side malam hari ini. Berarti tuntas sudah Nightmare Side untuk malam hari ini. Ya pasti kalau kamu masih ingin meringkam cerita pengalaman nyata kamu, kamu bisa kirim di nms@ardanradio.com. Sekali lagi di nms@ardanradio.com. Atau kamu bisa langsung share via website di www.ardannightmaresite.com. Dan atau mungkin kamu bisa langsung kirimkan ceritanya melalui tulisan di Aden Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Sekali lagi Dimas ingetin buat kamu, Nightmare Site sudah mempunyai 3 buku, di mana nanti kita akan bedah buku Nightmare Site tanggal 17 Mei 2014 jam 11 siang bertempat di Istana Plaza Gramedia, dan jam 1 siang di Gramedia Paris Panjava. Jadi sekali lagi buat kamu yang ingin ketemu sama penulis dari Nightmare Site, kamu bisa langsung datang sekali lagi di Istana Plaza tanggal 17 Mei itu jam 11 siang di IP, dan di PVJ Gramedia jam 1 siang. Nanti kita akan ketemu barengan juga sama tim Nightmare Site di sana, Insan Muda. Kalau gitu Dimas ucapkan terima kasih untuk Nightmare Site, persembahan dari Jarum Black. Terima kasih juga buat Black Spot. Dan terima kasih juga untuk Saraswati yang tadi udah melaksanakan konsernya. Sukses selalu untuk video klip terbarunya Cerita Kertas dan Pena, dan juga konsernya dari Saraswati Asta Larasnya. Terima kasih buat tim Mobile Unit Arden dan juga ada kru Arden Radio yang ada di sini.
dan terima kasih buat member of Ardan, insan muda yang juga datang ke sini tadi. Dan terima kasih buat insan muda yang juga langsung dengerin di Ardan Radio Cipaganti 159 Bandung. Dan yang pasti terima kasih juga buat operator on duty di studio. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan. Selalu ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.